на денешен ден во музичката историја.
6 септември. На денешен ден 1944 година е роден Роджер Уотерс од Pink Floyd. 6 септември 1957 година на врвот на Билборд се најде синглот Diana на Пол Анка. На денешен ден 1971 година на првото место на Билборд се најде синглот Go Away Little Girl на Дони Осмонд. Шести септември 1982 година синглот Hard to Say I'm Sorry на Чикаго беше на врвот на Билборд.
Станете на денешен ден во музичката историја.